sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobro večer i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Fudbalski klub Partizan dobio je novog trenera. Kažu da su zvali desetoricu trenera, da su mnogi odbili i mnogi nisu čak želeli ni da pregovaraju, a da su mnogi odustali. Fudbalska reprezentacija Srbije nastavlja takmičenje u Ligi nacija. Sinoć je savladana Švedska u Stokholmu sa 1-0, pre toga pobjeda nad Slovenijom od 4-1 i poraz od Norveške od 0-1 ovdje na ovom terenu. Dosta fudbalskih tema, s obzirom da već počinju pripreme za novu sezonu i sve to zajednički onako najbolje može da objedini legenda Partizana, ali i čovjek koji zna kako izgleda dobra reprezentacija, gospodin Vladimir Vermezović, odnosno zna pre svega kako igra dobra reprezentacija. Da li su vas zvali iz Partizana?
Ne, nisu, ali hvala vama na pozivu ovdje, ali nisam, ovaj put nisam bio ni u jednoj kombinaciji, ali dobro, malo čudna vremena za Partizanovce, puno toga se priča, puno toga se dešava oko Partizana, ima tu i teorija razno raznih. Ono što je činjenica, Partizan ima trenera, Ilija Stolica je vrlo vredan momak. Ja ga znam još dok je igrao u Partizanu, ja sam bio pomoćnik Ljubiši Tumbakovića u to vreme i sa Voždovcem je napravio lepe stvari. Na ovoj školi za edukaciju trenera sam u stalnom kontaktu sa njegovim pomoćnikom, koji isto tako vrlo vredan čovjek, i mislim da je Partizan u ovom trenutku izabrao najbolje rješenje. Zašto kažem u ovom trenutku? Pa svaki trenutak da se postavi trener Partizana je dobar i ne treba ga odbijati. Kažu sad, Ilija Stolica je mlad, nije vodio ovog, bio ovdje, bio onda. Svi smo mi u jednom trenutku bili podložni toj vrsti kritike. Ja sam došao iz Teleoptika, Ljubiša Tumbaković je došao iz Petlića, Partizana. To apsolutno nema nikakve veze. Star, mlad, to jednostavno u fudbalu ne postoji. Pa vidimo,
drugi trener Dejan Stanković,
pa normalno, imamo Dekija Stankovića koji je treću, četvrtu titulu osvojio bez dana staža kao šef stručnog štaba. Tako da tu ne postoje pravila. Jednostavno, ukoliko se budu sklopile kockice, ukoliko se sve, a postoje sve predispozicije, jer ili je izuzetno inteligentan čovjek, mislim da Partizan ne bi trebao od početka, i Partizanovi navijači, da sa takvom, da kažem, sumnjom primaju novog trenera. Treba mu dati podršku, treba mu dati vreme. Jednostavno, takva je situacija u našem fudbalu. Menjati trenere na svaka 3-4 mjeseca, mi smo ipak treća liga u Evropi i mislim da to stvarno apsolutno nema smisla. Treba pustiti ljude da rade.
Dati im priliku.
Pa,
i vreme.
Da, i vreme, da, pre svega. Ovdje si kao, ne, vreme, Partizan je veliki klub, pa i drugi su veliki klubovi u Evropi. Pa daju treneru šansu po godinu, dve dana, ne osvoje ništa. Pa zašto treba sačekati, ako veruješ i ako imaš viziju? Ako je to nešto ad hoc, onda je to stvar koja ne bi trebalo se dešava.
Kako je moguće da treneri ne žele u Partizan?
Pa javna je tajna da u našem fudbalu nisu sve stvari onakve kakve bi trebale da budu. Uzdali smo se puno u taj VAR, međutim vidimo da i VAR u jednu ruku može da se kontroliše, ali ja se ipak ne bi, kažem, služio tim teorijama zavere, tipa Crvena zvezda, Vučić pomaže Zvezdi, sve to. Pa ove godine smo bili, kad kažem mi, ja računam Partizan. Partizan je bio najbliži šansi da, znači, imali smo veliku bodovnu prednost, imali smo derbi koji je direktno odlučivao o šampionu, izgubili smo, mislim da ne bi trebali da tražimo alibi neki ili nešto, jednostavno, i da kažemo sad Sale Stanović je slab trener zato što je izgubio taj derbi, ne, jednostavno tako se desilo, izgubio si jednu utakmicu koja odlučuje direktno, da li igrači nisu bili psihološki spremni, da li njihov mentalni sklop nije mogao da podnese težinu te utakmice, jednostavno desilo se tet-a-tet, ko dobije ide, ko izgubi otpada. Crvena zvezda je dobila, otišla i kraj priče. E, kasnije, staro je pravilo u srpskom fudbalu, a verovatno i u evropskom, da se titule ne osvajaju u duelima sa velikim, sa direktnim malim protivnicima, nego sa malim.
Mi smo
izgubili
malim,
dosta.
Da.
I Crvena zvezda je izgubila, da kažemo, neplanirano bodove protiv Radnika i Surdulice, ali Partizan je, kad je najpotrebnije bilo. Tako da bi ja to podveo pod neku psihologiju ovog tima koji nije mogao jednostavno da izdrži taj pritisak. a ne po to da je Vučić donio titulu Crvenoj zvezdi. Da se ne lažemo, Crvena zvezda ima logističku podršku vodećih struktura, to je činjenica, to nije ništa nije novo. Ali da li je ona baš tolika da ima uticaj na sudije, na direktno na rezultat, ja to ne znam i ne želim da uopšte da verujem u to. Ono što sam ja u jednom intervju pre par godina rekao, kakva je sad trenutna konstelacija snaga u srpskom fudbalu. Partizan ne verujem da može da osvoji titulu ili možda tu neki kup. I ako znamo da je to tako, zašto bi trošili pare na skupe strance, onda ćemo da guramo naše klince, da razvijamo našu decu, možda to dobro dođe i našoj reprezentaciji, jer sa ovolikim brojem stranaca u kvalitetnim klubovima mi ćemo da ugušimo i reprezentaciju, jer se ne razvijaju dovoljno naše klince. Šta mi imamo u reprezentaciji naše klince iz Partizanove škole, svi su odbrambeni igrači. Nemamo veznjaka. I Zvezdi i Partizanu. Evo sad vidim Zvezdu u ovoj da li je u 17 ili ima, Zvezda grafičari imaju 8-9 igrača. Da. Nema Partizanovih igrača. E sad, da li je to politika ili stvarno Partizanova škola koja je poznata po tome da ima dosta talentovane djece, ja stvarno nisam, malo sam izašao iz toga i ne bavim se time, ali činjenica je da su neke stvari favorizuju Zvezdu kao sportsko društvo, ne
da, pa
kao
fudbalski klub. Ja sam razgovarao, na primjer, sa nekim ljudima iz koji su, da kažem, koordinatori omladinskih tih selekcija u Partizanu. Da. I kažu da Zvezda sada ima dominaciju pre svega zato što ti uspjesi, da kažem, seniorskog tima i nekakva politika vođenja da imaju grafičar, da imaju 2-3 tima, da Zvezda u gotovo svakoj generaciji ima po 3 selekcije, odnosno po 3 tima, no, prvi, drugi i grafičar. I da nekako da deca i roditelji pre svega koji odlučuju tada biraju čak da odu na primjer u tu treću selekciju Zvezde pre nego u prvu Partizanovu.
A bio je problem ove godine, i ja sam pričao sa Adijem Nađem koji vodi Teleoptik. Znate, deca iz Partizanove škole prelazak u Teleoptik shvataju kao degradaciju.
Degradaciju, da.
I jednostavno roditelji koji imaju veliki uticaj, oni neće da dozvole to i onda decu vodi iz Partizana. Ja kada sam bio u tom sistemu, kada sam bio trener Teleoptika, Teleoptik je bio filijala Partizana, što znači igrači su bili na dvojnu registraciju. Da. Tako da u svakom trenutku Mateus je mogao da povuče u Partizan, ja sam mogao da pošaljem u mladince kod pokojnog Čika Trbe, a sada je to totalno izdvojeno, drugi je klub. I tako da igrač mora da potpiše za Teleoptik i onda su deca tu malo i roditelji skeptični prema tome da li će on uspjeti da se vrati, neće
u
da se vrati.
U našem fudbalu da bi tako bilo ne smije da bude u drugoj ligi, tako? Mislim, odnosno u prvoj
istoj,
ligi.
U istoj ligi.
Da.
Pa dobro, mi smo bili Srpska liga, ali iz te Srpske lige koja je, da se ne lažemo, Srpska liga Beograd je bila jaka liga u tom trenutku, iz te Srpske lige su izašli i Simo Vukčević, i Radović, i Grubješić, i Rnić, i Eme Hara, i Drinčić, i Stefan Babović, i Borko Marinković. Svi su oni izašli, igrali su i to je bilo super za razvoj. Eto, Zvezda sad radi sa grafičarom, a Partizane. Da li postoji mogućnost i dalje dvojne registracije, ja to ne znam kako u pravilima, mislim da ne postoje, jer su se tu nešto bunili kako protiv ovih igra najjači. Ja kažem, ljudi, dođe Mateos i kaže daj mi, trebaju mi 3 igrača i on uzme 3 igrača, normalno uzme najbolja 3 igrača, mu trebaju za prvi tim. Sad ja izađem protiv kolege u Dobanovci, on kaže pa nisi doveo najjači tim, pa nisam doveo zato što ih ovaju, a onda protiv ovog ovamo izađe najjači tim, on kaže pa protiv njih si izašao za najjači. Tako da je tu bilo nekih problema koji, ok, sa te druge strane sasvim razumljivo, s moje strane tako je kako je.
Ali opet kako gledamo tu borbu za titulu, nije Zvezda mogla spreči Partizan da protiv Proletera promaše 4-5 zicera?
Ne, kažem, apsolutno zaslužena titula Crvene zvezde, jer u direktnom okršaju oni su nas dobili. I ne možemo mi sada tu kažemo, pogotovo što je suđenje i na toj utakmici bilo odlično. E sad, stvara se pritisak strahovit na sudije, na igrače. Više su u novinama predsjednici i direktori klubova nego igrači, treneri, a zbog njih deca idu na fudbal. Niko neće da ode da upiše dete na fudbal zbog Terzića ili zbog Vučelića ili zbog Ilijeva. Ne, hoće zbog Ilijeva i Mite Mrkele, zato što su bili igrači. Neće zbog toga što oni sad pričaju što dovode igrači. Pa šta briga dete ono od 7-8 godina kaže ovo je doveo. Kako to veze ima? To ne veze.
Sad ću da ti kažem šta je meni ovo najtužnija jedna činjenica bila. To je bilo period pre nego što je došao, ajde kažem sad Kataj, koji je uslovno nekako za ove klince idol kad je reč o domaćim. A u jednom trenutku pravili smo neku priču sa klincima koji treniraju od 7-8 godina. I ovo, i onda smo rekli, ko je ti omiljeni igrač Zvezde ili Partizana? I onda kad mi kažu Kanga, onda sa druge strane je bio opet, ne mogu sad tačno se setim koji je igrač, ali to je pre 2-3 godine, isto je bio, možda je Gomeš bio što da. Je već, niko nije pomenio ni jednog srpskog igrača.
A da, u Partizanu mi smo imali eto Sašu Ilića koji je, mogao da bude taj koji će da privuče mase, bez obzira na, da, upravo si malo pre kad si rekao da deca se vezuju za trenutne uspehe i to generacijski. Jasne, tako. Znači kad Zvezda ima uspehe, onda u tom trenutku ti klinci koji stasavaju, oni navijaju za Zvezdu, pa onda Partizan, pa za Partizan, i mi smo imali Sašu Ilića koji je idol klincima i što ti kažeš, jedino njega poznaju, ali eto Sašu Ilića smo oterali iz Partizana. Nismo mu dozvolili da priđe i jednostavno nije čudo sve ovo što se
dešava. Kako je moguće, evo sad, da možda su čak imali i dobar primjer na Crvenoj zvezdi koja je dala šansu Dekiju Stankoviću ovo da vodi. Saša Ilić je u Čukaričkom napravio jedan solidan posao, da kažem uslovno zbog jedne ljubavi prema Partizanu i izjave, je čak i raskinuo ugovor sa Čukaričkim rekavši da nije zaslužio bod, da nije bio crni. Da Partizan nije video takvu šansu da evo sad Saša Ilić mora da se dokazuje jednom CSKA, opet velikom klubu, ali da je CSKA bugarski video Sašu Ilića i podoveo ga, Partizan nije.
No dobro, to kako se ode u inostranstvo i ovo, ono, to je sada druga stvar, ali činjeni se prva, ono što je Saša izjavio posle Čukaričkog, nije trebalo tako reći. Svi mi znamo šta Saša osjeća prema Partizanu, to nije sporno, i čak i supornički navijači.
Cene.
I cene, okej, okay, ali...
Jer ja, ako se sećaš kad se oprašlo Saša Ilić i Zvezdi, navijači su svak, istakli parolu.
Sali Ilić je neosporna legenda Partizana. Njemu je mesto u Partizanu. Razlozi zbog kojih je on otišao iz Partizana su poznati samo njemu. Mi to ne znamo. Mislim, možda ja i znam, zato što sam bio mentor na ovoj UEFA-inoj školi, pa smo dugo vremena provodili zajedno, ali o tim razlozima on treba da priča. S druge strane, nekada u Partizanu nije mogao da bude trener onaj koji nije igrao u Partizanu. Pomoćnici su morali da budu iz klubskih struktura. Nisi mogao da dovedeš pomoćnika sa strane nekog koje... Tumini pomoćnici su bili Šole, Miša Radaković, Branko Rašović... Kasnije moji pomoćnici su bili Blagoje Paunović, Zvonko Varga. Sada svako dovodi svoje pomoćnike. Ne pričam to zato što imam nešto protiv tih ljudi, ali ako hoćemo da zadržimo nešto tradicionalno, onda pogotovo što je to funkcionisalo, onda treba da se uradi tako. Igor Duljaj, po meni, apsolutno nije spominjan kao kandidat. Igor Duljaj je morao da bude u najužoj konkurenciji. Zašto? Zato što bi se time nastavio kontinuitet Saletovog rada. Igor Dulja je već radio u velikom sportskom gigantu, kao što je, jel? I trebalo je da mu se pruži šansa. Ja ne znam da li su oni razgovarali s njim. Vlada Ivić, koji je još tu, Veljko Paunović, to su sve priče. Obično, da znate, kada se neko stalno pojavljuje u novinama,
taj nije sigurno.
Tako da, ne znam, stvarno nisam ni razgovarao s njim, niti sam se nešto bavio time, ali činjenica je da je Igor Duljaj je trebao da bude prvi pik, zašto? Zato što je bio pomoćnik Saletu Stanović i zna igrači, i igrači su se navikli na njega. Sad će neki da kažu, pa teško je, bio si pomoćnik pa da budeš prvi. Ne, zašto? To je normalan neki sled. I onda iza Igora ide drugi i tako se pravi sistem.
Da.
A ne svaki trener dolazi sa svojom nekom filozofijom.
Opet ću se vratiti na Dejan Stanković, on je bio samo pomoćnik pre toga nego što je...
Slažem se, ali sad bi bilo normalno da Deki je neki pomoćnik, ne znam koji, ali vidim da je...
Otišli su, Milošević.
Milošević je sjajan.
Nebojša je sjajan
i taktičar i trener i osoba. I bilo bi normalno da Nebojša nastavi taj pesa, zašto je on otišao ranije, ne znam, ali da. To je njihov problem.
Znam ja,
ali... Ali nije da ti kažeš, nego treba on da kaže.
Da, treba on da kaže. Ono što sam hteo da te pitam, sledi sad, novi trener je došao, a pred Zvezdom i Partizanom je sada, čini mi se, jedna od onih, da kažem, istorijskih i najvažnijih sezona, jer sledeće godine ko bude šampion ide direktno u Ligu šampiona, doduše i onaj drugi ide u kvalifikacije
da.
Ovo za Ligu šampiona, ali bi bilo vrlo onako potrebno da i jedni i drugi naprave jedan dobar tim koji će sledeće godine u Evropi, kažem, jedan direktno danas predstavljaju na način takočenju, a drugi kvalifikacijama. Da li možda zbog toga mnogi treneri nisu hteli da se usude da dođu?
Ne, kao što sam već rekao, ne možeš ti da odbiješ Zvezdu i Partizan iz nekih razloga. Naš ono, pogotovo što je to početak sezone. Prelazni rok, znamo, traje do tamo negde, avgusta meseca. S druge strane, nismo prva liga da bi sad Partizan mogao da dovede odmah najjačeg stranca, jasne. Nego će ti najjači stranci da idu levo, desno, da i za nas će kao i u košarci da ostane onaj krajnji izbor
da.
I onda šta ostane, doći će kod nas. E, to je ono što sam pričao pre par godina. Partizan nije ušao spreman u ovo, jer da je Partizan pravio tim, tu decu da je gurao prethodne 2-3 godine, mi bi sad mogli da odgovorimo na taj izazov. Ovako Crvena Zvezda ima formiran tim. Oni će možda uz jedno, dva pojačanja, ostaje kostur tima. A Partizan, ako bude ostao ovaj tim, koji je psihički u knockdownu, mislim da nećemo dobro proći. Neophodna su pojačanja.
Osveženja, baš
osveženja, onako. Osveženja, da, ali... Da se ne lažemo, u svo dužno poštovanje. Ne može pojačanje da bude za Partizan igrač koji dolazi iz Surdulice. On može da bude osveženje, on može da bude konkurencija. Stalno spominjem Surdulicu zato što je Surdulica ove godine, mada mislim da i ovaj mali centar forove, kako se zove, Milovanović,
da.
Ja mislim da bi on dobro došao Partizanu. Ali pošto mu znam oca, znam da je veliki zvezdaš čisto zunio.
Mislim da je zvezdino dete, da.
Mali je odličan igrač. Mi smo ove godine imali problem. Ja ponovo mi... imali smo jednog napadača, imao taj mali napadač Milovanović koji nije dobio šansu, trebalo je njega gurati
da.
I sad mi ulazimo u problem. Ove godine će, ovo je vrlo specifična godina za svetski fudbal i bit će vrlo zanimljivo analizirati sve to. Kreće se ranije, svetsko prvenstvo je u novembru mesecu u sred sezone,
tako,
znači naši... nema više onoga igrači su umorni, neće igrači biti umorni, igrači će biti
preodmorni.
biće u piku. Što znači da može da se očekuje ove godine.
A misliš da svetsko prvenstvo je super, da.
Sa dobrim utakmicama.
Da.
Jer igrači...
Mada već prave alibi kao nema onih priprema mesec dana.
A šta ćemo pripremiti?
Šta ćemo, da, pripremiti.
Ti izlaziš iz kad je normalno svetsko prvenstvo, ti izlaziš iz prvenstva gde kukaju svi umorni smo. I onda selektori i taj stručni štab i naučnici imaju problem. Oni moraju da oporave igrače.
Pa da ih spremi.
Pa da ih podignu ponovo, pa onda ponovo se obaraju, pa se ponovo dižu za prvenstvo u svojim klubovima. A ti sad imaš, dolazi ti spremna ekipa. U septembru se igraju posljednje, da kažemo, prijateljske utakmice, pripremne utakmice, to će biti 12, Liga nacija.
Da.
Što znači tri utakmice, imamo dve utakmice, imamo, jel? Dve utakmice samo. Dve utakmice moraju da sad se ja malo i petljam u Pixije posao, ali... Generalno bi trebalo tako da. Treba da počnu oni koji će da počnu prvu utakmicu na svetskom, tu više nema uigravanja.
Pa ajde, sad ćemo da pređemo i na tu
reprezentaciju. Šta sam teo da kažem? I sad se Partizan i Crvena Zvezda spremaju za to. Partizan i Crvena Zvezda nemaju skoro ni jednog igrača u možda će taj mali Strahinja da bude
Eraković
da bude
u reprezentaciji,
ali nema. I, znači, oni ne treba da se vezuju za svjetsko prvenstvo, nego treba da planiraju to do svjetskog prvenstva. Kako će se pripremiti za to da imamo dva tima
u Ligi šampiona?
E, to će biti zanimljivo što se nas tiče. A što se tiče svjetskog fudbala, to je sad već onako ozbiljna priča.
Sam si već pomenuo reprezentaciju, pa ću da se odmah i prebacim na reprezentaciju. Ono što sam zapazio, na primjer, da je Pixi ove tri utakmice, dosta igrača, znači opet je upotrebio puno igrača, ali Sergej Milinković-Savić igra svo vreme. onda ima par igrača koji su mu konstante. Ja verujem da on ima želju da Sergeju dokaže i da mu njemu lično pokaže da je on treba da postane lider u Stadića koji već jeste, ali nekako stvarno se ističe već polako, dečko, ja ga izrazito cenim, iako ima dosta mišljenja onako podeljenih oko njega, ali ja ga izrazito cenim s obzirom da je igrao u mladoj reprezentaciji, bio najbolji, igrao u Vojvodini, bio najbolji, igrao u Brižu, bio najbolji, igrao u Laciju, bio najbolji i nadam se samo još da će da bude u reprezentaciji našoj najbolji. Ovo, ali ne mora da bude najbolji, nego bude reprezentacija dobra. Kažem, već čini mi se da Pixi onako daje, ima već konture pravog tog tima, da već oni znaju u kojoj je najboljih 11, ali da svima daje šansu i da nema nezadovoljnih u reprezentaciji.
Pa to je sad ovaj pitanje. Prvo da se nadovežem na ovo tvoje, Tadića izuzivam zato što je on već ovo, ali Sergej Milinković sad već je moj favorit broj 1. Zašto? Ne zbog svojih fudbalskih kvaliteta koje su vidljivi.
Ne osporno.
Ali juče u par navrata kada je, pogotovo u drugom poluvremenu, kada je Sergej prišao malo više gore, bliže njihovom golu, ljutio se na saigrače iz zvezdnog reda što mu ne daju loptu.
Pa što sam to primetio, da.
Da, ljutio se, a zašto? Zato što Sergej je naučio da preuzima odgovornost. I taj direktan pas iz zadnje linije, iz defanzivnog veznog reda na ofanzivce, to je u Italiji, to se na keca daje. Međutim, naša reprezentacija još uvek nema to da igra taj direktan fudbal prema, jer je to mnogo brži fudbal i onda moraju da se pridodaju. Sergej Milinković-Savić je kompletan fudbaler, kompletna ličnost, znači apsolutni vladar na terenu. Njega je lepo videti na terenu. Momčinu od 190, kako plovi, kako on kontroliše loptu, lagano, sve on to rešava. Ma gde god da ga potiš. Tako da je Sergej Milinković-Savić. E sad, u vrlo nezgodno vreme su pale ove 4 utakmice. Igrači su neki čak bili i na odmoru, neki su prekinuli sezone pre mjesec dana, neki pre, i sad je najbitnije bilo da se niko od njih ne povredi. Pixi još uvijek ima prostora da kombinuje, da traži, da ono, mislim da on već u glavi ima prvih 11. Problem može da nam bude malo sporija odbrana, ali ne očekujem ja da će naša odbrana da izlazi mnogo visoko protiv, napravit će se tu dobar scouting, to nije sporno. Ono što mene zabrinjava, to je da li će naši igrači, ne pričamo o ovim zvezdama, da li će naši igrači imati dovoljan broj utakmica do svjetskog prvenstva. E šta je sad na savezu da iskoristi svoje veze po celoj Evropi, UEFA-ine veze, kontakte koje imaju, da se našim igračima omogući da odu u klubove u kojima će da igraju. I mislim da to treba da bude zadatak broj 1 našeg saveza. Da vodi računa o reprezentativcima do svjetskog prvenstva. Da ne može da se desi da Mali Pavlović ode u Monako
i da
ga Monako šalje negde, a da naš savez nema, ja ne znam, možda i ima, da nema uvide u to gde igrač ide. Ne, tu mora i Pixi da reaguje, da kaže ok, nećeš da ideš tamo, ideš ovde, zato što ćeš ovde da igraš. Pa nema veze, da li se bori za opstanak, ne, treba ti 90 minuta kontinuiteta da igraš. Pa je za odbrambene igrače i bolje da igraju u slabijim klubovima, gde će biti pod vatrom non stop, nego da igraju u neki veliki klub, da će da bude ono 2-3 akcije dnevno i ćao papa. Tako da i to će biti zanimljivo i kažem, ono što se igra u piku, ja mislim da ćemo gledati dobar fudbal na svjetskom prvenstvu.
Kako ti je izgledala uopšte reprezentacija od kad je preuzeo Pixi? Kako god mi dođu gosti iz fudbala, uvek postavim to pitanje, šta je to kliknulo u našim igračima da igra ovako dobro?
Pa nije kliknulo ništa. Isti je kvalitet bio, to su skoro isti, 99% igrača je bilo i kod ostalih ste. Samo što je Pixi opušten, a svi njegovi prethodnici su bili stegnuti i pod Pixi je apsolutno opušten lik koji jednostavno taj fudbal gleda kao igru, kao što ga je igrao.
Da, kao što ga
je
igrao.
Kao što ga je igrao, jel? Jer ja sam na par mesta rekao da je Pixi u mojoj generaciji bio verovatno najbolji igrač koji je igrao u to vreme u Jugoslaviji. Na stranu i Pape Sušić i Baždarević i Škoro i svi koji su bili tu, Mlinarić, ali Pixi je bio najjači igrač u Jugoslaviji u to vreme. I sad on je opušten, apsolutno ostvaren. Jedini možda kolega, da tako kažem, koji je krenuo kontrasmerom. Prvo bio predsjednik saveza, pa direktor, predsjednik zvezde, pa tek onda si išao dole. Obično si ide od trenera ka gore.
Pa ka gore, da.
Znači, on je apsolutno ostvaren, finansijski obezbeđen, zna da ima uticaj, zna da kad on nešto kaže igraču, ne može igrač da mu kaže, na šta ovaj priča, gde on igra, ko je taj. Tako da je Pixi apsolutno pravi čovjek na pravom mjestu, u pravo vreme, u našem fudbalu i mislim da je samo to razlika.
Da, i malo si, čini mi se da je ova generacija koji su bili svjetski prvaci i evropski prvaci, da su, i oni su sazreli onako kao igrači.
Pa jesu, pa svakako da ja samo kažem, i oni su igrali i kod Tumbe.
Da.
Oni su bili i kod prethodnih selektora. Ali jednostavno možda u stvari sve je psihologija.
Tako je.
Pixi ih je opustio, igramo, idemo, pobednički mentalitet kod njega nema, ako nego kad. Ne. Kad budemo prvi, kad budemo pobedili ove što je normalno, mislim, i za mene je to normalno, to je neka moja fudbalska filozofija, jer ako ti krećeš u nešto i kažeš ako, znači ostavljaš dilemu da može da bude i ovako i onako, a ne, ideš uvijek najjače, pa ako se desi nešto loše, nema veze, probao si, pa nije prošlo. Tako da mislim da je to jedina razlika između Pixija i ovih njegovih prethodnika, da je Pixija apsolutno opušten, verovatno atmosfera i jer šta on može da uradi za tri dana kad dobije igrače iz klubova, ne može on njih da gazi nešto na treningu, to je samo priča, malo relaks, oni već sve znaju, taktički, tehnički, perfektni, tako da to treba samo posložiti te kockice, a to je, kažem, Pixi na pravo mesto.
Vlado, hvala ti puno, još samo da se okrenemo za kraj na tvoju karijeru i tvoje neke planove. Posljednji put u Dubaji, je li tako?
Da.
Šta, imali li nekih planova ili nekih...
Pa ima, kod nas uvijek ima planova, ja sad da. Koliko su stvari, to je sad druga stvar. Čekam da vidim šta će se dešavati. Došao sam već u neku fazu kada, malo pre smo pričali, u životu postoji neke druge stvari, sem te nervoze i nemogućnosti da upravljaš svojom sudbinom, sam da uzmeš sudbinu u svoje ruke, nego zavisiš i od igrača i od gazda. U današnjem fudbalu je toliko trenera da gazde samo menjaju, to više nema, 2 mjeseca, mjesec dana, 15 dana, 3 mjeseca.
Pa čini mi se da je 11 klubova u Superligi promenilo trenera.
Ovo kod nas je specifično, ovo će ući u Guinnessovu knjigu, 100% ovaj fudbal, ja se nadam da se taj trend neće nastaviti ove godine, da će pružiti tim ljudima, jer ja sam na toj školi za edukaciju trenera i znam koliko ima kvalitetnih ljudi i kvalitetnih trenera, samo im treba pružiti šansu i pružiti podršku.
Da.
I pustiti ih da rade i sigurno će biti bolje.
A kaži mi, da li ima više trenera nego klubova?
Klubova?
Mislim, više kvalitetnih trenera nego klubova. Da li svi mogu da nađu mesto u srpskom fudbalu? Mene, na primjer, meni nekako, što mene, na primjer, da kažem, uslovno boli, da kažem, to je što je mnogim trenerima, čak mnogim bivšim igračima, sve ispod časti da vode mlađe selekcije, kadete, omladince.
Pa dva načina su da uđeš u trenerski posao. Jedan je da odmah preuzmeš prvi tim kao što su mnoge kolege uradile, a drugi je da kreneš od ozdo. Ja sam radio sa Predpetlićima, generacija Rnić, Smiljanić,
kao
Srđa
bivši,
Knežić.
Kao čovjek koji je 12 godina bio u Partizanu.
Ali
kao...
apsolutno to treba jednostavno izabereš put. Odmah da kažem, pošto sam radio i sa decom, radio sam i sa profesionalcima, mnogo je odgovornije raditi sa decom. Jer ti njih formiraš pre svega kao ličnost, pa onda formiraš ih kao igrače, moraš da se trudiš da ih ne oteraš sa terena, pogotovo što sam ja radio u neko nezgodno vreme kad su bile one sankcije, pa mi moja supruga koja je isto vrhunski sportista, ja se derem nešto na treningu, ona kaže pa nemoj se drati na njih, deru se u kući na njih, roditelji nervozni, nema posla, ono, odu u školu, deru se na njih, oni dođu na taj teren tu da se moli, sad se ti dere, potrećeš ih na ulicu, i ono tako, sa strane kad poslušaš, neki put prođeš bolje u životu. Tako da,
kad uvek ženu slušaš, prođeš bolje u životu. To ćemo da kažemo.
Jeste, odgovorno je i zahtevno raditi. Međutim, vidim da se sve više sad, pošto znam te momke koji su sad na školi, vidim da se sve više njih odlučuje da radi sa decom. Zašto? Zato što su jednostavno i ljudi iz klubova shvatili da samo sa kvalitetnim radom mogu i finansijski napredovati, jer ta deca ako su obučena ono i onda pokušavaju da, a ima stvarno puno dobrih mladih trenera koji su i raspoloženi da rade s decom, bave se, prate, tako da ako ih pustimo, ako im dozvolimo da rade i damo im šansu, mislim da srpskom fudbalu možda bude mnogo bolje.
Puno ti hvala na ovom veoma iscrpnom i sjajnom razgovoru, ovoj sjajnoj analizi. Želim ti puno sreće, pre svega zdravlja, s obzirom da znaš da si prošao sa koronom. Posao, ako dođe, dođe, ako ne, uživaj u onom što si uradio do sada. Bio je to Vlado Vermezović, legenda Partizana i naš proslavljeni trener, a mi se vidimo naravno sljedećeg petka od 21 času u Miljanovom koru. Doviđenje.
Sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.